Гаворыць Радыё Свабода. У Мінску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Сербія падала афіцыйную заявку на далучэнне да еўрапейскага звязу. Прэзідэнт краіны Барыс Тадзіч перадаў у Стакгольме адпаведны дакумент Фредрыку Райнфальту, прэм'ер-міністру Швецыі, якая старшынюе ў еўразвязі. Учора ж еўрапейскі звяз аказаў фінансавую падтрымку сербскаму бюджэту памерам 50 мільёнаў еўра. Яшчэ столькі ж Сербія атрымае на лета. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Медведзеў сустракаецца сёння ў Маскве з генеральным сакратаром Рады Еўропы Турбьёрнам Ягландам. Будзе абмяркоўвацца супрацоўніцтва Расіі і Рады Еўропы ў галіне забеспячэння правоў чалавека, барацьбы з тэрарызмам і карупцыяй. Сярод тэмаў перамоваў пытанне пра ратыфікацыю Расіі 14-га пратаколу да канвенцыі пра абарону правоў чалавека. Расія адзіная з 47 краінаў Рады Еўропы, якая не ратыфікавала дакумент. Лідар іранскай апазіцыі Мірхасейн Мусаві звольнены з пасады прэзідэнта Акадэміі мастацтваў. Мусаві, былы прэм'ер-міністр Ірану, ачольваў акадэмію ад моманту яе заснавання ў 1999 годзе. Кіраўніком Рады па культурнай рэвалюцыі, якая прыняла рашэнне аб звальненні Мусаві, з'яўляецца прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад, чыім супернікам на чэрвеньскіх прэзідэнцкіх выбарах быў Мусаві. У Литве парламентское расследование подтвердило, что выведка краины допомагала ЦРУ США наладживать секретные турмы на территории краину Балтии. Застается, однако, неведомым, ці выкарыстовывались гэтые турмы для проведения допытов затриманных у сувязи с подозрениями у тероризме. Група амерыканскіх бізнэсоўцаў наведала паўночную Карэю. Паездка была арганізавана ўладамі КНДР. Сябры амерыканскай дэлегацыі заклікалі паўночнакарэйскі бок адмовіцца ад ядзернай праграмы, калі Пхеньян хоча прыцягнуць у краіну замежныя інвестыцыі. У Іране працягваецца працэс у справе грамадзянкі Францыі, абвінавачанай у шпіянажы і падрыўной дзейнасці. Выкладчыца Клятыльда Рэйс была затрыманая пасля чэрвеньскіх выбараў прэзідэнта Ірану, вынікі якіх сталі падставай для масавых акцыяў пратэсту апазіцыі. Рэйс абвінавацілі ў змове з мэтай дэстабілізацыі абстаноўкі ў Іране. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў наступны праз паўгадзіны, і я нагадаю, што а 7 раніцы наша праграма выйдзе ўжо.